Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Nitra, Slován, to je dvojica, ktorá sa dostala do extraligového finále a ktorá zabojuje o pohár Vladimíra Dzurillu. V trefnom strieľaní sa pozrieme trošku na tú cestu, ako sa dostali do finále a budeme ju rozoberať s Michalom Hudecom Čaves.
Pekný deň.
Aký máš pocit z tej dvojice? Si prekvapený, že sú vo finále, alebo si čakal možno nejakého iného, nejaký iného súpera, iný tým, ktorý tam môže byť?
Nitra 100%, to som ich typoval na titul pri tom novom mužstve, ktoré majú. A Slovan hral dobre celú sezónu a koniec síce mal komplikovanejší, ale ukázal tú silu, ktorú v sebe má. Prvý s druhým, takže tak skončila aj tabulka a hrajú proti sebe. Takže viac menej nie.
Keď prejdeme k tým sériám, tak boli tu podľa mňa dve diametrálne odlišné série, čo sme vedeli. Poďme rovno k tej prvej, Nitra Poprad. Za mňa extrémne vyhecovaná, veľa emócií tam za začiatku bolo. Miestami možno až nejaké príliš také kontroverzné zákroky, tak ako si to ty videl?
Tak Poprad bol stávaný tak, že vie hrať taký štýl a ukázal to proti Žiline, že vie hrať tvrdo. Nitre na štadióne vás to strhne, takže si myslím, že aj to spôsobí niekedy takú tú emóciu a bolo tam len podľa mňa pár zákrokov takých, ktoré boli cez hranu alebo na hrane a to niekedy spôsobí, takže sa na to tak pozerá, ale myslím si, že sa až tak strašne nejak neprekročili nejaké normy a hovorím, že len pár vecí, ale tak nejak tak playoff tieto veci k tomu nejak tak patria, aj keď neboli úplne čisté, ale nemyslím si, že to bolo až také vyhrotené, jak to spôsobil si, myslím, že ten jeden zápas, ktorý bol taký extrémny.
No, ten prvý aj ten druhý boli trošku také vyhrotenejšie. 4-1, Nitra zvláda tú sériu, za mňa ale teda vôbec nebola taká jednoznačná, ako ukazuje ten výsledok, veď v podstate 4 tie zápasy boli o gól a ten piatý, v tomto prípade rozhodujúci, bol o 2 a tam padol gól do prázdnej bránky. Čo ja považujem za jeden z kľúčových momentov, môže byť, mám ich viac, v druhom zápase dve peťky, ktoré dostala Nitra a Poprad z toho gól nedal. Neviem, či si spomínate na tú situáciu a potom tam mal dokonca v závere aj 5-3 a Nitra dala gól do prázdnej bránky. Až potom Poprad reagoval, ten zápas prehral a v ďalšom zápase zranenie Filipa Belániho. Ten mal úžasný zápas, v predĺžení vychytal zdá sa mi Bučeka, Pesolta a potom nahodenie z ľavej strany Stacha do rebier a po sezóne.
Ja som povedal po tom zápase, že aby to Poprad nemrzelo. Tie 5-minútové presilovky, ktoré premanili, mohli vyrovnať a neviem si predstaviť to, že by vyhrali ten zápas, čo by to spôsobilo, lebo Nitra bola naštvaná aj na to, že tie fauly boli a tak ďalej, že oni dostali 5-ky a Poprad iba 2-ku, takže to by ešte to ovplyvnilo tú emóciu viac, takže ja som to isté tvrdil, že asi to bol zlom v tej sérii, dodalo to obrovské sebavedomie Nitre, ktorá bojovala už aj s Michalovcami v prvom kole, dá sa povedať, že to nemala až tak jednoduché a Michalovce im to sťažovali, takže tiež si šiahli na dno toho, tej síly, ktoré v sebe majú, takže tam sa to premerilo. Potom už omielaná síce fráza, ale je to tak, že tá šírka kadra potom rozhodala, vypadol Vihonský, vypadol Belani a Park síce skočil naspäť, ale si myslím, že tá síla taká nebola. Tak sme videli posledný video Cracknella, že ten už mal toho dosť. Takže klobúk dole pred ním, že to ťahal, ale tiež to nie je jednoduché.
Ďalší taký moment bol v tom treťom zápase tie najazdy. To, čo ma je tréner Popradu označil, že taký kľúčový moment, že to keby zvládli, tak idú tam doma do vedenia 2-1, bola by tam úplne iná nálada. Ale presne v tej sérii som mal pocit, že Nitra dávala veľmi veľa šancí. Nebol som až tak zvyknutý v minulosti, keď vyhrávala tie tituly, že nedávala superom toľko šancí dostať sa do zápasu. Teraz viacero aj tieto vylúčenie, aj tieto chyby, že Poprad, keby mal možno tú lepšiu efektivitu, alebo nemal toľko tých zranených hráčov, tak on tam mal šance proste toto zápasu, že on, neviem, čo, že viac už si nemohli pýtať tých hráči, ako keby.
Dobre, dve slova sa povedal. Keby.
Keby, áno.
A mal by. Takže vlastne na to sa nehrá a Nitra je vo finále, takže áno, boli kúsok. Aj Michalovce, keby vyhrali 7. zápas, tak by vyradili Nitru. Potvrdili, ja si myslím, že nejakú tú... Hľadali sa, si myslím, že to prvé kolo, to im ukázalo, že to nebude také jednoduché, lebo však už pred sezónou sa o nich hovorilo, že idú na titul, potom pred playoff hovorím, že ja som povedal, že vyhrajú titul a za tým si stále stojím nejak, lebo tá šírka kadra, tá kvalita tam je, takže uvidíme, jak oni s ňou naložia. Takže možno to im tak zväzovalo ruky a niekedy to není Michalovce. Dá sa povedať, že nemali čo stratiť. Išli do toho s tým, že sa im darilo. Virtanen ukázal svoje kvality, takže ich veľmi, veľmi trápil. A niekedy tie momenty rozhodujú, sú to rozhodujúce tá kvalita. Tu Nitra ukázala, aj keď áno, 4-1 je krúte pre Poprad, ale jednoducho v tých dôležitých momentoch zabrala Nitra.
Veľa hovoríme v prípade Nitre, že ofenzíva, ale máte to trochu načrtol, že mi sa páči, že robia progres aj práve v obrane, že sa zlepšujú, že často to bolo aj v tých predošlých sezónach, že Nitra dostávala lacné góly a teraz to bolo aj v tejto sérii o tom, že dokážu ubrániť ten výsledok, aj keď samozrejme ten Poprad mal 7 zranených hráčov v tom poslednom zápase, takže nejaká šírka kádra, ktorú si aj ty spomenul, a nejaká energia už tam chýbala.
Už keď vyhrali titul, čo išli z predkola, tak tam zmenila trochu identitu Nitra. Vtedy, ak sme o nej hovorili, že boli iba ofenzívni a mali problém vzadu, dávali síce veľa gólov, veľa dostávali, ale už pri tom titule ukázali to, že sa to úplne zmenilo a vsadili aj na to, že hrajú aj tvrdšie. Keď si pamätáme Nitru v minulosti, tak to boli všetko, chceli hrať krásny hokej a tak ďalej. Jednoducho vidíme teraz Nitru, ktorá vie hrať tvrdo a aj si to nenechá. Takže si myslím, že aj to bol smer nejaký, ktorým chcela Nitra ísť, že keď chcete byť úspešní, chcete byť dobrí, tak jak v tejto chvíli sú, tak musíte mať všetky aspekty a to je aj tvrdá hra a jednoducho defenzíva.
Pri Nitre mám pocit, že taký je dlhodobý trend, že ona sa postupom plov zlepšuje. Že pri niektorých tímoch nevidím až taký ten badateľný progres, ale Nitra naozaj, že keď pustí do toho svojho, ona sa zavrú do také tej svojej bublinky. Niekedy mám pocit, že pri tých rozhovoroch, že aj v tej kabine sú v takej proste svojej bubline, že oni nevychádzajú von, stále si idú to svoje. A toto je akoby, že prinášate titul a do toho, keď ju pustíte, tak to už pri tej kvalite, ak spodol, že to ťažko, tá ťažko niečo instalovať.
Je to ťažké s nimi, keď sa rozbehnú, ale hovorím, že tá kvalita je tam, Krištof Pavlovič a Importi Jackson a tak ďalej. Takže áno, oni si vytvoria svoju bublinu, sú, dá sa povedať, všetko domáci chalani aj na striedačke. Takže niekedy zvláštne možno ten štýl, možno trochu také sťažovanie po tom jednom zápase, ale tá emócia niekedy po zápase je veľká, preto možno niekedy sa nie že zakazuje, ale neodporúča sa nejakú emóciu púšťať hneď do mikrofónu, keď sme naštvaní, lebo potom niekedy človek z toho sa tak ukludní a vníma tú situáciu možno ináč, ale Nitra je iná už, ako sme poznali Nitru pred 5, pred 10 rokmi.
Trošku definuje tú našu extraligu aktuálne, si myslím, lebo 3-krát vo finále za sebou, 4-krát za posledných 5 rokov. Veľa sa rozprávame o tej šírke kádra a zase sa to ukázalo, že s Michalovcami jeden z kľúčových momentov góly Ondreja Molnára, teraz Artur Turanský, ktorý nehral ani ten prvý zápas tejto série a zrazu dal 3 góly a je to ďalší taký impuls, že Nitra má taký komfort, že ona nemusí reagovať na zranenia, ale na základe formy hráča v jednom zápase alebo možno v tréningovom procese urobí tú zmenu a takto reaguje na vývoj tých sérií, takže neuveriteľná sila.
To si môžeme aj spätne všetky tituly vlastne, ktoré týmy vyhrali, tak mali ten káder široký.
Košice.
Takže Košice, potom to predtým to bol Slovan, tiež vieme, že Gašpara vyťahli niekde na finále a bol tam ešte samozrejme, že Sukel tam bol ešte v tej chvíli niekde mimo zostavu, vtedy keď som bol v Bystrici asistent, tiež boli 5. peťka, ktorá by mohla byť 3. peťka v inom týme, ktorý hral semifinále. Takže to je ten trend, je keď chcete byť úspešní, tak to musíte mať to mužstvo široké v tom, aby ste vedeli presne v týchto chvíľach vyťahovať, tak jak Poprad už nemal z čoho ťahať a v minulosti aj tí, čo boli vo finále, keď ten úspešný tím sa mu niekomu zranil a došiel, dá sa povedať, o trošku možno o malinký level taký istý hráč, ak bol ten, ale zrazu, keď ste začali ťahať nejakých juniorov a nejakých mladých chalanov, ktorí nemali absolútne skúsenosti, tak to bol práve ten rozdiel. Takže to som niekedy tak ja rozmýšľal, že v septembri zavrieť a potom iba jak vo futbale by som to dal. A to by bolo zaujímavé vtedy, že súpiska 4-5 a hraj s tým, čo máš.
Ešte tam bol zaujímavý ten trend s bránkarmi, aký vlastne v prvom zápase Chicago Gio nastúpil na 7 proti Michalovcem, vychytal ho, ale potom veľmi nevyšiel ten vstup do tej série s Popradom, že tam vlastne striedal, potom už nezastiehol do tej série. Ale tiež taký komfort, čo Nitra vlastne má, že mohla si dovoliť v tom 7. zápase prísknúť, hodiť tam 3. mladého Slováka, chalana, to tiež ukazuje, že nejde dvom brankárom, okej, má to stále 3., ktorý ukázal, že to vie.
To bol veľký risk, ale asi mu dôverovali v tom, áno, tiež sa bavíme o tom, že musíte mať dvoch brankárov. To je, teraz možno sa budeme o tom, však o Slovensku sa budeme baviť, ale Jaro Janus jednoznačne ukázal to, že celú záverečnú časť alebo nejak došiel z Prešova, nechytal až tak strašne veľa, hodili ho na play-off a jednoznačne ukázal tú svoju kvalitu, potom išiel Kiviaho a takže áno, musíte mať, jedna chvíľa je taká, že nevíde to brankárovi, dáte tam druhého, ktorý má formu a to sú tie aspekty úspešného tímu, ktorý chce vyhrať titul.
Ferguson ale mal dobré výkony, určite lepšie, ak proti Michalovcia mal Patrik Kajnen. Dve témy k Popradu. Nazval by som to, že Popradská nočná mora. 5-krát ich Nitra vyradila v play-off za sebou alebo vo vyraďovacej časti, lebo hrali zdá sa mi raz v predkole. Čo na to hovoríš? Ako, Peter Bialončík povedal, že už si nepamätá marec alebo apríl, kedy by nebol na tomto štadióne a boli sme vtedy v Nitre. A nemu sa tam taktiež moc nedarí. S týmami vyhrávať.
Musia niečo zmeniť. No, pamätáme si série, keď Bystrica neviem koľkokrát vyhrala nad Nitrou, neviem, či nebola až okolo 20. Teraz Košice mali dlhú sériu so Slovanom, teraz zase Nitra má s Popradom, takže nočnú moru musí jedine Poprad zmeniť v tom, že
sa lepšie vyspí.
Asi musí zainvestovať ešte viac do kadra, aby bol silnejší, aby to celé otočilo, ale štatistiky sú na to, aby sa menili a stále je to malé číslo na to, aby ešte môžu veľakrát, hovorím, že neviem, či 18, 19 nebola vtedy Bystrica Nitra, teraz bolo sem, že až 16 krát vyhrali Košice nad Slovanom a teraz im to nestačilo a Slovan je vo finále, takže je to na Poprade.
Si nabrifovaný, aký by si bol expert. Téma, na ktorú sa ešte teraz teším, taká mini Adam Cracknell. Po tom zápase, keď Popradu sa skončila sezóna, išiel z ľadu okolo mňa v predklone, hokejka za ním, slzy v očiach. Myslím si, že to bolo pokojne, keď to nazviem, že stonanie. Že nevidel som Kanaďana alebo zahraničného hráča, aby takto prejavoval emóciu. Okrem toho, že to bol neskutočný hráč. Samozrejme, on už tú rýchlosť nemal takú ako Čederle a podobní hráči mladší v našej lige, ale ten prehľad, to ako vyzeral na tom mlade, tá reč tela, úžasné. Čo myslíš?
My sme o ňom hovorili aj v telke, obrovský profik a bolo to na ňom vidno. Jednoducho to správanie, to vystupovanie a jednoducho robil správne veci. Takže čo som aj počul, že bol neskutočným profikom, aj človekom vlastne v šatni, kde vzbudzoval obrovský rešpekt a bol obrovským príkladom. A to si myslím, že stačilo sa na neho pozrieť na lade a tak, ako to bolo, rešpektovali ho aj ostatné týmy, že bohužiaľ 40 rokov je dosť. A jednoducho, keď si zoberieme posledné tie sezóny, čo bol v Poprade, tak ho žmýkali, lebo tých ďalších hráčov k nemu až toľko nemali. Takže už aj minulý rok cez play-off, jednoducho aj v záver sezóny strašne veľa to bolo na ňom a na Kelofovi. Tento rok to bolo zase na ňom a akokoľvek si myslím, sa môžete starať o svoje telo, čo aj robí a klobúk dole. Ja som vtedy 3 roky nehral, keď som mal 40, takže to ukazuje jeho obrovskú kvalitu a profesionalitu a jeho vystupovanie, že už stačilo, keď sa na neho pozrieme a aj keď sme videli komunikáciu medzi ním a rozhodcom, tam nebolo nič také, že by sa sťažoval, že by plakal, ale proste jednoducho sa došiel spýtať rozhodcu.
Profik.
Ten mu odpovedal a on to rešpektoval jednoducho, lebo rozhodca sa rozhodol a v tej chvíli to nemá. Takže to ukázalo obrovskú charizmu a jeho a profesionalitu.
Aby som ťa len doplnil, prvý zápas 26 minút, druhý 27,5, 27,5 v treťom, 26,5 štvrtý zápas a v rozhodujúcom hral už trošku menej. 22 minút, 40-ročný borec.
A úprimne to je masaker. To sa bavíme o obrancoch, čo odhrajú takéto minúty. Takže to je na útočníka tak strašne veľa. Ešte je center, takže vlastne toho nakorčulujete oveľa, oveľa viac. Zaujímavá štatistika by bola, že koľko kilometrov nakorčuloval. Takže on musel brániť. Útočník, keď si napáda, tak sa vieš niekde zašiť v niečom, že ideš iba dopredu a v obrane to nie je také hrozné, ale keď si center, tak máš oveľa väčšiu zodpovednosť aj vpredu, aj vzadu, lebo to musíš podporovať na obidve strany. Takže akože to je brutálne číslo.
Tam bol zaujímavý ten prvotný moment, ako vlastne Slovensko to zvedelo, že teda asi už končí. Vlastne, že to všim, keď si boli veľké to zverejnila, že v tej mini konverzácii s rozhodcami, no. To si ešte nepamätám, že takéto niečo by sa udialo, ale u neho nepamätám si veľa importov, ktorí by zanechali takýto možno nejaký ten impact na proste vo svojom týme, že takto by sa stali lídrami, tak by si možno získali fanúšikov, neodchádzajú tu po sezóne po dvoch, ako teda to Turnbull ide do nemeckej druhej ligy, čo je zase Prídem, že tam za mňa trošku škoda, že toto je pre mňa obrovské pozornosť Popradu, že po tej sezóne, čo ma pokojne mohlo odísť, Poprad si ho udržal, je tu a zostal lídrom. Že takto si ja predstavujem Importa, keď sem už príde.
Je dôležité, aké podmienky vytvoríte Importovi, si myslím. Aj to som veľakrát hovoril o tom, že áno, niektorí prídu a chcú ísť do lepšej ligy. On už vedel, že kde by niekde chcel chodiť, takže podľa mňa, keď mu vytvorili podmienky také, že on tam bol šťastný a keď tam mal, predpokladám, že aj rodinu so sebou, zase Tatry sú perfektné, takže štádion je pekný, takže môžeme sa baviť o tom, že čo, kam by on odišiel, keď mu vytvorili podmienky na to, že bol lídrom, že hral, že proste to na ňom stávali, takže vnútorne podľa mňa, kebyže má 25 rokov, tak sa môžeme o tom baviť, že by odohral jednu sezónu a išiel by niekde inde do lepšej ligy, ale jednoducho v takom veku si myslím, že chcel ešte niečo dokázať a za tým si aj išiel, takže uvidíme, možno tá emócia bola krásna, by som to povedal, lebo jednoducho po zápase snažíte sa niečo dokázať, jednoducho sa vám to nepodarí, ale Boh vie, možno leto prejde ešte, uvidíme, no. Ale 40 rokov je dosť, ale stále keď potvrdil takýto ice time, tak ešte kebyže mu donesú zo pár kvalitných hráčov, tak si myslím, že Boh vie, možno ešte chce vyhrať titul s Popradom.
Stále sa môže pozrieť na druhú stranu na bráne Mezia. Má sa kde
inšpirovať. Toho som už veľakrát chválil, že to je klobúk dole, on je môj ročník, takže o pol roka mladší a stále hráva pri tej výške a tak, takže že áno, to je tiež klobúk dole pred ním, že stále hrá, stále funguje a odohrá si to svoje a to potrebné, čo má.
Mm-hmm. Kreknel vlastne krásne hovoril o tom Poprade. To, v tom rozhovore to určite potešilo každého fanúšika Popradu. Slovan Košice, 4-2 pre Belasích. Keď poviem tak trošku s nadhľadom, že súboj o stredné pásmo, súhlasíš?
No jasné, tak ak Slovan tak nehral celú sezónu, hral ofenzívne a chválili sme ho za to, že tréner Tejper tam dal takú tú slobodu aj obrancom, že jednoducho veľakrát som to analyzoval pri každom získanom puku automaticky jeden obranca šiel podporiť útok. Takže to bolo fajn, ale videli sme za začiatku série s tým mali problém a mal aj z toho tréner strach, že sme čítali aj články, že sa mu to, dá sa povedať, nepáči, ale jednoducho zvolil tú istú taktiku, čo si myslím, že z hľadiska, keď chcete postúpiť, tak to bolo rozumné, ako sa niekde tlačiť furt do Košíc, ktoré boli na to naučené, oni by vám dali z breaku gól a vyšlo im to.
Nie je to možno riziko, že hrať to, čo Slovan hral, to, čo hrali Košice, ale hrať to s hráčmi, ktorí na to nebolo zvyknutí. Pamätám si, keď som to riešil s Vladom Orsagom pred olympiádou, ale pred majstrovstvami, on mi povedal, že on si netrúfne hrať takýto tento trep s hráčmi, ktorí to nehrajú v kluboch, lebo že to je extrémne náročné.
S tým mali problém prvé zápasy a to bolo aj vidno, preto Košice boli dominantné a tam som povedal, že aby Košice nemrzelo to, že Bakoš tedy dal gól na 3-2 a tam Košice dominovali si myslím, že tú tretiu tretinu a to sa mi aj potvrdilo, lebo nikto nevedel, dá sa povedať, vyhrať doma. Takže tam s tým mali Slovan problém, potom sa nejak tak tomu prispôsobili, alebo možno niekedy v minulosti to určite sa hralo a není to mladý tým, ktorý by nevedel možno na to reagovať a v tejto chvíli im to vyšlo. Hovorím, že útočiť do Košic a furt doplniť a furt dobíjať a oni to vedeli perfektne a čakali by na tú chybu a v tých domácich zápasoch to Košice využili, takže Slovan skúsil a pochopili, že keď chcete byť úspešný, musíte aj dobre brániť.
Čo vo vás zanechalo v druhom zápase gesto alebo počin Petra Stana, ktorý si pred tretinou zavolal oboch trénerov a povedali im, aby mu pomohli uhrať ten zápas v nejakých rozumných medziach, lebo sa mu zdalo, že to sklzáva tam, kam nechce, aby sa uberala nielen zápas, ale aj séria. Za mňa to bolo veľmi sympatické z toho pohľadu, že my chceme, aby tá hra bola plynula a nerozoberal to počas hry. Že bolo prerušená hra a tam s nimi komunikoval, ale zavolal si ich pred tretinou, čo nenarušilo plynulosť. Za mňa veľmi dobre vyriešené.
My sme to riešili aj v športe, takže ja si myslím, že to bolo nakoniec to. Dena poznáme, jak reaguje na rozhodcov, takže on je prchký a aj podľa nejakých záberov som videl trénera Slovana, že tak reagoval. Tak si myslím, že skôr to bolo o tom, že ich potreboval ukludniť, lebo ten zápas nebol nejaký úplne vyhrotený, jak sa diali Poprad Nitra, že to bolo tam už potom písalo o tom, že ide o život a až takto posunuli, ale...
To bol tvoj titulok, nebol?
Nie, to písal Poprad. Skúšam.
Ale skôr si myslím, že potreboval ukľudniť trénerov, lebo niekedy hráči reagujú aj na prhké vyjadrenia trénera, ktorý si potom z toho... Takže podľa mňa sa to ľúbilo, že zavolal si obi dvoch na koberček, dá sa povedať, a vždy je to iné, ako keď dojde rozhodca za jedným trénerom, tak je to jedna na jedna debata. A takto si ich zavolal obi dvoch a za mňa veľmi, veľmi dobré a veľmi správne.
Ale môže to mať reálne nejaký efekt na to trénera, že keď sedíš na tej lavičke, tak si povieš, že OK, no tak budem pokojnejší, už keď mi to povedal ten rozhodca?
Ja si myslím, že hej, duplom, keď si zavolal obi dvoch. Mm-hmm. Takže to bolo na nich vidno, že trošku takí ostali zaskočení ako keby, ale zároveň hovorím, že keď sme ešte dva do riaditeľne, tak... Nie, tak to bolo iné, keď nás riaditeľ alebo niečo sme vyvádzali, tak to bolo iné, ako keď ideš jeden a odišiel si odtiaľ a myslel si, že... Takže si myslím, že toto bolo veľmi správne a boli aj, jednoducho boli konfrontovaní obidvaja, nechcem, že zahambení, ale nejak proste pokarhaní v tom, že alebo poprosení, poprosení o to, že ukľudnite sa, lebo možno určite to malo nejaký efekt.
Ale k tomu, že si mňa poznáme, tak Brett Taper s nami najmä v Nemecku. Mal tam kauzy, že ukázal prostredník rozhodcovi, raz zhodil nejakú flašku. No,
potom je to, bolo, lači, tak je to úplne jasné, že potrebovali ich ukludniť a to si myslím, že splnilo efekt a bolo to veľmi od Peťa Stana rozumné.
Ako poznám prácu rozhodcov, tak oni si aj zistiu o týchto trénerov, že určite poznajú niekoho v Nemecku, s kým si telefonovali, že zisťovali si nejaké veci.
Až tak myslíš?
Podľa mňa áno, že mohli.
Je to dôležité, keď som bol s Danom asistent, tak sme vtedy riešili, lebo vtedy sa akurát že zmenili na dresoch iba čísla, už nemali menovky. A práve som vtedy, či to Dan udržal, tak sme vtedy som zaviedal, alebo som povedal, že poďme to vyskúšať, takže poďme na nich kričať menom. Nie hej, lebo proste je to iné, že keď tu je na teba hej a tak proste ten rozhodca si povie, že hej, ale... Vtedy si pamätám tú situáciu, že sme pred zápasom začali si zrazu pozerať, lebo však to bol nejak pol hodinu alebo hodinu pred zápasom, sme sa až dozvedeli, že do píska. A zhodovom, keď tam bol Peťo Stano pískal, ten Dan si aj tiež napísal mená a chcel nejakú situáciu a zrazu zakričil hej Peter. A on sa tak otočil a došiel. Takže aj vzťah rozhodca a tréneri je veľmi dôležité, takže je aj dobre vedieť, podľa mňa, že rozhodcovia si zisťujú, aké je možno minulosť toho trénera, alebo ako sa chová na stredačke, ako keby ste nevedeli. A hovorím, že toto za mňa bolo veľmi, veľmi rozumné gesto a ten zápas sa skončil z tejto strany úplne v pohode.
Ja si myslím, že aj opačným smerom je to potom dôležité pri tom vzťahu rozhodca hráč, keď ten rozhodca osloví teba krstným menom a nie číslom alebo priezviskom.
V Čechách som to zažil a to bol Mináš, veľmi skúsený rozhodca, že on pískal medzinárodne. Ja som vtedy, sam dež bol iba rok, nejak v Čechách a nejaká situácia vyhrotená a on mi presne povedal, že húdy poď sem. Ja som ostal taký prekvapený a že proste nepovedal mi, že aj ty poď sem, lebo proste nevedel a ja som k nemu došiel a on povedal, že sklidni sa, jo. A ja normálne som sklonil hlavu, postavil sa na buli a to bol tiež preto, že niekedy je dôležité mať vzťah rozhodca, aj keď akože niekedy to není jednoduché, lebo tá emócia je veľká a niekedy ich rozhodnutia nie sme s nimi stotožnení, ale dôležité je, že sa nejak tak snažíš rešpektovať.
Keď prohrávate série, tak bolo tam aj menej tých kontroverzí zákrokov, možno takých tých, dajme tomu, že väčších emócií. V tej Nitra Poprad tam bol tuším 3 stopky, Hrnka, Molnár, Mezi na 3 zápasy. A to bol iba ten skrát vlastne Akuláceho.
No,
že nič iné okrem toho tam nebolo. A to je ešte možno téma, ktorú by som chcel otvoriť. Disciplinárku sme riešili veľa, tak sa poďme k tomu trošku vrátiť. Mezej dostal za ten lakeč stopku na 3 zápasy. Za mňa v poriadku, ale Akulácej jeden zápas, pri tom akú má minulosť a aký to bol zákrok, že absolútne nemal záujem proste opuk, to bol možno to, že zámer zraní hráča. Za mňa, keby tam bolo, že 3-3 zápasy, tak ľudia by sa ani nehnevali a všetci by to chápali. A vlastne on aj dostal potom 3 zápasy, lebo tréneri ho nenasadili na ďalšie 2.
No takže vlastne dostal.
Akurát to chcem povedať.
Nechcem sa ja púšťať do tej témy, lebo nevieme úplne pravidla, jak sú disciplinárky, jak je to nastavené. Nevieme úplne presne znenie toho, že možno tam je, že keď je hráč zranený, vtedy môžete dať 3, keď není, čo nebol. Našťastie Filip Krivošik, takže áno, bol to nepochopiteľný skrát Akuláceho, ale hovorím, že nechcem sa púšťať do tejto témy, aby som povedal niečo, čo je, môže byť úplne ináč. Takže tam sú ľudia, ktorí tie pravidlá poznajú, lebo niečo sa niekedy tak aj tak riešilo, ale nakoniec to vznikne, že v tých pravidlách to je tak z minulosti nastavené a vy jednoducho musíte ísť podľa niečo, že nemôžete si zrazu vymyslieť, že okej, ako Lace mu chcel dať cross a chcel mu zlomiť sánku, alebo by skoro mu zlomil a to sa nestalo, takže si myslím, že na základe týchto nejakých rozhodnutí disciplinárka konala a asi aj to bol dôvod, že Braňo Mezej zranil Výhonského, že ten mal po sezóne, takže to možno určite rozhodovalo, ale
to určite. Hovorím,
že nedovolím si tvrdiť niečo, o čom nemám úplnú informáciu.
Tam len doplním, že viem, že ten disciplinárny poriadok chcú oni aktualizovať a meniť, lebo teraz je postavený tak, že keď Akoláci by niečo urobil, neviem, poviem pred rokom, tak sa na to neberie ohľad, že chcú to presne zaktualizovať, tak nech sa viac môžu pozerať na tú minulosť.
To sú práve tie veci, že niekedy sa musí niečo stať na to, aby sa niektoré veci možno aktualizovali, menili alebo doplňali a tak. Takže preto hovorím, že takto je to asi. Rozhodli sa, ja rešpektujem disciplinárku, že rozhodla tak, ako rozhodla.
Dlho to vyzeralo, že to môže byť séria na 7 zápasov, takže poďme trošku k tomu šiestemu. Košice to mali dobre rozbehnuté, 2-1. Začníme, tí viedli 2-1, poďme k záveru zápasu a najprv ten uznaný, neuznaný gól. Ja to trošku skúsim najprv zreprodukovať, ako to bolo. Mám tu napísanú osnovu, ale pôjde normálne z hlavy, aby som diváka nedomotal. Slovan dal gól, ktorý na ľade rozhodcovia uznali. Bolo tam veľa možností, ktoré mohli riešiť. Áno, mohlo tam byť púkopnutý do bránky, posunutý rukou do bránky, mohlo tam byť bránenie bránkárovi a jedno s druhým. Oni išli riešiť tieto situácie, že či puk prešiel bránkovú čiaru, videli zo záberov, že prešiel a že nebol kopnutý. Takže platilo rozhodnutie z hľadu, že gól platí. Košice si zobrali challenge, Dan Seaman reagoval na nedovolené bránenie. Lenže keď sa rozhodcovia vrátili späť do kabínky, dostali k dispozícii záber, ktorý v prvom prípade nevideli. A to veľa urobilo. Preto oni prestali ako keby na moment riešiť nedovolené bránenie, ale z toho záberu bolo jasne vidieť, že puk sa dostal za bránkovú čiaru potom, ako ho predtým posunul hráč Slovana rukou. A na základe toho rozhodli, že gól neplatí. Za mňa veľmi dobre vyriešené. Trošku otázka, ktorú mám v hlave, že prečo ten záber nemali už v prvom prípade. Nemali ho, ale potom na základe toho, čo som sa dozvedel, to bolo riešené správne.
Ja len doplním, že ten záber, ktorý bolo spoza bránky. Lebo keď sme videli aj v telke ten záber z hora, tak tam sa puk strátil na pár sekúnd. A oni nevedeli teda povedať, že čo sa tam vlastne stalo a nemohli povedať, že to bol gól pod vlastne rukou, lebo nevedeli, či tam prišiel nejaký kontakt s hokejkou alebo s čím.
Ty nemôžeš dedukovať jednoducho, kde je puk, musíš ho celý čas vidieť.
V Čechách raz tak sa neuznal, lebo ten puk bol niekde stratený. Takže zase vracujem do toho, že nevieme úplne presne to znie prečo. Ja som skôr myslel, že alebo presvedčený som, že nebe platil, lebo som videl, že ten puk bol pod betónom Riečického a Takáč, ak tam prepadával cez neho, tak ho kopol do toho betónu a vtedy sa ten puk posunul. Takže ale zase nevieme úplne presne znenie toho celého pravidla, že na základe čo oni musia pozerať, takže musíme si to naštudovať a doučiť sa, aby sme vedeli presne, ako to bolo, ale nič to nebolo platné Košiciam, lebo síce challenge vyšiel a
on vlastne ani nevyšiel ten challenge, lebo oni napokon rozhodovali niečo o niečom inom, že rozhodovali. Tam tu sa uplatnilo to pravidlo, tam je pravidlo tak, že common sense, že proste, že niekedy, že dajte na zdravý rozum rozhodcovia.
Áno, ale to bolo dobré. Toto bolo podľa mňa dobré, lebo keď máš záber, ktorý keby máš v prvom momente, tak jasne vieš rozhodnúť, tak teraz si ho mal neskôr, tak si rozhodol dotočne. To bolo za mňa dobre vyriešené.
Jasne, že hej, nemal. Ja si myslím, že preto sa ani nikto nehádal, že to rešpekt tak, jak to je. Ligu majstrov som raz pozeral.
Hokejovú.
Pardubice s, neviem, s Davosom alebo s niekým a tam to bolo 50-50 a tam ešte mali o to ťažšie rozhodcovia, že mali mikrofón v kabínke a bolo počuť, ak sa rozprávali. A bolo, že no rozhodni. A presne bola tá debata, že
čo teraz?
Nič jednoduché.
To si neviem predstaviť, že by bolo.
No, to bolo perfektné. Teraz by tam sa rozprávali dva rozhodcovia, že a teraz čo?
Ale si zober, že ako veľmi to pomáha sledovaniu toho hokeja, že? Ako to, jasne, že ti to otvára tie možnosti a viac zaujímavých momentov.
Aj keď akože veľa potom ľudí veľa vidí a veľa rieši a veľa
tak,
porovnáva.
To
a to je niekedy zase nebezpečné v tom, že to video je, čo odhalí strašne veľa vecí a môžeme to odsledovať, ale niekedy vieme strašne porovnávať, tak jak sa porovnávali tie hity Poprad Nitra, ten bol taký a ten bol tiež
podobný.
A musí sa čo vysvetľovať a koľko percent ľudí nevie úplne presne znenie pravidel, to sa mení a potom sa to musí vysvetľovať, ale aj tak niekto tú emóciu vidí v tom, tej chvíli a už to má tak uzavreté v sebe, že nie, to je a všetci sú proti nám a všetci nám škodia. Takže to je nejaké nebezpečné, že to video vidíme, vyhodnotíme a tú emóciu posúvame ďalej.
Aj ľudia teda vlastne písali, keď to videli, že to bola prihrávka ruku, to nemôže platiť, ale tam no. Nebola za mňa prihrávka ruku, lebo Martin Kot ten puk posunul ale Takáš ten puk nemal v moci, čo on ho neprihral. A tiež, že prečo rozhodcovia dlho rozhodovali, oni tam riešili, ja hovorím, že to bolo všetko v jednom.
No, jasno.
A oni, preto to aj tak dlho trvalo, lebo oni čakali na ten záber spoza bránky, im proste zmizol puk a oni tam museli ísť postupne. Najskôr si pozreli, OK, bolo to toto nie. To bola tak komplexná situácia, že tam sa nemôžeme čudovať, že tam sedeli 10 minút.
No, jasne.
Oni nemohli proste prísť a povedať si, OK, toto vyzerá, že to proste, že to gol by to asi nemal
byť. V takom zápase, no, takže tak. To je preto, asi sa zapotili chalani, no. Neviem si predstaviť tú situáciu. Jedno pravidlo, nehodnotiť ľudí, pokiaľ sme neboli v tej situácii. Takže kebyže sedím tiež tam, rozhodca som nikdy netužil byť, ale jednoducho narvaný štadión a 2-1 domáci vyhrávajú a rozhodnúť prospech Slovana, že by ten gol platil, tak to by bol masaker. Takže za mňa ale správne. Ja som o tom bol presvedčený, že Takáč potom kopol do toho betón, lebo Rietičky to mal pod sebou, tak
aj toto si tam videl.
Aj to som tam, hlavne to bol pre mňa ten jeden z tých aspektov, prečo si myslím, že sa neuznali. Ale
a potom je, by bolo asi zaujímavé sledovať, že či tam Takáč padol nejako sám, alebo či ho posunul domáci hráč, vieš, sú tam potom aj ďalšie aspekty.
To je veľa toho, no, takže videli sme majstrovstvo sveta, keď Krištof bol podrazený a nakoniec sa to nebol na jazdoch a nakoniec nebol faul, potom mal byť faul, takže ľahko sa nám hovorí, keď sa nás to netýka, lebo videli sme ten posledný faul, ten bol naštvaný za neho, že by to nepískal. Jednoducho tá sekera tam cez tú hokejku bola brutálna.
Ešte v šanci.
Ešte v šanci nejak. Takže určite. Áno, vždy. No, my máme výhodu, že už to môžeme len zhodnotiť. Takto a tú emóciu my nemusíme posúvať, ale kebyže sme priamo tam, tak by to bolo určite iné.
Ale ja si myslím, že aj trošku edukujeme, že aj to by mala byť úloha novinárov a expertov, že trošku sa vyjadrovať a ozrejmovať veci. Napríklad tá prihrávka rukou, to sa challengeuje. To rozhodca nemôže na základe toho, keď pozerá. On môže pozerať, že či bol gól dosiahnutý rukou. Mm. Ale aj keď tam tú prihrávku vidí rukou, nemôže výjsť a povedať, že neuznávam preto gól. Musí prísť challenge. Takže bolo tam veľa zaujímavých vecí.
Ale sme to uzavreli, tak ten gól neplatil preto, lebo bol dosiahnutý rukou.
Tak.
Že to bolo, že vlastne, že on Marcinko posunul a on sa to tam, nebolo tam nejaký ďalší taký pohyb, alebo hokejka, alebo kopnutie, že tak sa tam náhodne podrážalo, že
tak.
Ten primárny akože kontakt bol braný, že rukou.
Tam aj rozhodca Štefik to tam niekomu povedal, ja som to aj počul v rucháčoch, ale to už nie je podstatné. Košice ale boli pod obrovským tlakom toho Slovana. Ten ich tam zatlačil na minúty a potom jeden signál, po ktorom vyrovnal a potom presilovkový gól Dmovského, ktorý mal mimochodom 5 gólov v tej sérii, 2 v presilovke, 2 otváracie góly toho zápasu, 2 z týchto gólov, o ktorých rozprávam, boli víťazné, ten mal výbornú sériu.
Má výbornú sériu, tak potvrdil už Poprade, že je strelec a teraz to potvrdzoval, tak jednoducho tie Košice už boli pod takým tlakom, že už jednoducho to bolo na spadnutie. Škoda pre nich, že idete, ale tak zase tam sa ukázal Marcinko, že to Buli vyhral, neviem, či s kým tam bol, či tam bol Rogoň, alebo niekto bol na Buli, nejaký lavák, takže to sú tie aspekty, ktoré jednoducho rozhodujú, že idete do toho, a keby, že Košičan vyhra Buli, skončí to niekde rohu, dostane sa to von, ale to sa bavíme o tom, že keby, no a to sa nestalo, ale ten tlak už nevydržali a hneď po tom gole ešte oveľa väčšia euforia už došla do Slovana, že vyrovnal. A veľakrát to býva tak, že ten tým, ktorý tesne pred koncom vyrovná, tak je ešte schopný dať ten gól, lebo ten domáci tým, alebo respektive ten tým, ktorý celý zápas to nejak tak drží, že máš pocit, že ti chýba tak strašne málo, ale hokej je krásny v tom, že to ešte boli tak ďaleko a presvedčili sa o tom, že to nestačilo.
Ako pri tom signále bolo dôležité, že Marcinko je pravák? Lebo viem, že toto bolo aj v Česku veľmi cenený, že tých pravákov centrov nie je až tak veľa. Ako to možno, že trénerom otvára možnosti?
Tak to je, riešim to v analýzach, že to je tá silná strana. Sám tomu hovorí, že vyhrávaš to backendom cez tú svoju silnú stranu, lebo cez forehand je to ťažké. Takže. Ale on je zase, on je veľký a proste vedel sa do toho položiť, takže on išiel aj do toho sílov a ukázal aj skúsenosti samozrejme, však to počas tej kariéry už aj viete tie nejaké tie grify a to je ten dôležitý aspekt, keď idete niekde takýto záver, tak čo je najdôležitejšie v prvej chvíli, vyhrať bully a to sa potom stalo a vyšiel signál, že tam ostal sám Takáč, tam ostal sám niekde pred bránou a jednoducho za ten tlak ten Slovan si zaslúžil vyrovnať a nakoniec zomen, že to otočil celé.
Uzavrime túto sériu Košicami. Budem úprimný, pred sezónou som hovoril, že budú mimo šestky a argumentoval som to tým, že ak sa im zraní Michal Chovan alebo Filip Krivošík počas základnej časti, tak budú mať problém to niekým nahrádzať, lebo išli len so slovenskou stopou v tejto sezóne, ale oni mali neskutočnú konzistenciu. A to ma veľmi prekvapilo. A tak povedz ty, že či tretie miesto Košíc v takejto sezóne by mali brať fanúšikovia za úspech alebo neúspech?
Tak medaila je vždy úspech, takže akože určite budeš štvať, že mohli hrať ešte 7. zápas, ale jednoducho tí Slováci chceli ukázať to, že aj oni vedia hrať hokej, takže to není, že len postavené na importoch a oni tam boli len proste nejaká druhá vlna a len niekde do počtu, takže tí chalani ukázali, že tú kvalitu v sebe majú. A keď si na tie mená pozrieme, tak tie dve peťky boli silné, ktoré to vedeli ťahať jednoducho. Takže k tomu sa chytili mladí chalani, plus Dan Seaman, skúsený tréner. Takže to sú tie aspekty, ktoré sa tak nejak spojili. A zároveň aj Dan ukázal, že vie pracovať aj so slovenskými hráčmi. Lebo však vždy som mu pripisoval to, že mal 7-8 importov a týmu dá sa povedať, nazvime to, že vyhrali ten titul, alebo respektíve v niektorých chvíľach rozhodovali, alebo ten mix importova Slovakov a on potvrdil to, že je kvalitný tréner, lebo to vedel nastaviť aj so slovenskými hráčmi. Takže tretie miesto, klobúk dole. A hovorím, že chytili sa, vyskočil tam Kohút a Lištický mladý a takíto chalani, ktorí dostali priestor a to je ten dobrý smer, že mladý chalan dostane šancu a tí ostatní, hovorím, že tamte mená slovenské boli kvalitné.
Som inak tak rozmýšľal po tej sérii, že tretie miesto, tie bronzové medaily, že to hráči nejak neoslavujú. Potom včera mi akurát vyskočilo video, hráči Karlových Varov v krčme sledovali semifinále Pardubice Sparta, keď Pardubice vyhrali, tak si zabezpečili tretie miesto, tak oni oslavovali všetko medailu, všetko, že pre niektorých hráči to asi znamená viac, ako si môžeme myslieť.
Je to podľa mňa rozdiel v tom, že keď sedeli v tej krčme, tak už len čakali na to, že môžu byť aspoň tretí. Vieš, ako keď prehráš semifinále s Várami z Odokonsen s Budejovicami, prehrali 7. zápas doma a dali mi bronzovú medailu na krk, no tak som, no.
Bolestivé.
Tak to je proste ten moment, že vtedy som si ju fakt neužil, takže podľa mňa teraz je rozdiel to, že Vári dlho nič nevyhrali, tak sa tešili pri Třinci, Sparte a Pardubiciach a Liberci a tie týmy sú tam proste nabuchané hore, tak si myslím, že v tejto chvíli pre Karlova Vary to bol úspech, tak preto oslavovali aj to tretie miesto.
Uh-huh. Poďme na finále. V rýchlosti Nitra Slovan, niečo si ty už na začiatku relácie povedal. 5-1 je skóre Nitry v základnej časti, veľmi pozitívne, v prospech oproti Slovanu. Podľa mňa je Slovan jediný tým, ktorý môže nejako konkurovať Nitre z hľadiska tej šírky kádra. Videli sme to aj v tej série, že keď do nej naskočil Turan, obranca, tak podal veľmi dobrý výkon. Videli sme, že majú troch brankárov. Kivia ho dostal šancu, tretí zápas to bol, vychytal víťazstvo. Ďalší hráči ako Solenský napríklad zasiahol do tej série, takže Slovan má šírku, nie je možno až takú ako Nitra, taký komfort, ale hráči vyzerajú byť zdraví, takže aj v tomto to bude zaujímavé sledovať.
Hlavne dostali obrovské sebavedomie Slovan, takže Nitra, Slovan, derby, si myslím, že to bude mať kvalitu, že nebude to, dá sa povedať, také taktické, jak s Košicami. Takže áno, ja som povedal pred play-off, že Nitra má na titul kvôli kádru, aký má. Za tým si nejak tak stojím, že tá kvalita Nitry alebo tie skúsenosti možno, ale Slovan sa dostal do obrovskej euforie teraz a potvrdil, že s tými hráčmi uvidíme, lebo sme vedeli Bačíka, ktorý vynechal posledný zápas, že jak sa dajú dokopy, ale Jaro Janus, to je jednoducho, to bol taký kauf pre Slovan, že ho stiahli z Prešova, že tie skúsenosti má, tú kvalitu má, A jednoducho už to není dlhodobý proces, že budete 3-4 mesiace musíš dobre chytať na to, aby si bol niekde v tabulke, ale stačí ti 4 zápasy dobre odchytať a máš titul. Takže si myslím, že tá kombinácia Jaro a Kiviaho môže zafungovať proti Nitre. Takže uvidíme, že v jakej forme budú samozrejme brankári, ale pre mňa zatiaľ Jaro Janus je obrovskou personou pre Slovan. Potvrdil to minulý rok s Košicami, že vychytal celé play-off a jednoducho tie vypäté situácie pozná, ovláda, je v nich skúsený, takže on sa z toho nepototo. Takže uvidíme, čo to spraví.
Ja to potvrdím myšlienkou, že keby Slovan vyhrá majstra, tak MVP je Janus. Keby Nitra vyhrá majstra, tak brankára tam nevidím ako MVP zatiaľ.
A Jaro Janus vlastne back-to-back v finále proti Nitre s Košicami. Teraz so Slovanom, predtým tu už mi ešte pred dvoma rokmi vychytal Nitru, čo som si pozeral tiež v play-off štatistiky, tak má celkom pozitívnu bilanciu s tou Nitrou.
To nehovorte Nitra.
Nitra. No a to ďalšie, Nitra napríklad Slovan v play-off ešte neporazila. To je taký paradox, že pritom ako má...
Ďalšia
Nitra,
štatistika?
Áno, že pritom ako má Nitra napríklad, že skvelú fázu posledné roky, tak Slovan to v finále, teraz sa s ňou stretne. No. Ale sa tam zvedavý, že čo bude hrať Slovan. Či bude hrať takisto ako proti Košiciam, lebo proti Košiciam, keď vyhrával 1-0, viesť, pretože zabetonovať to, ale proti tej Nitre, ktorá má väčšiu ofenzívnu silu, či to až takto zabetonuje, či bude hrať možno trošku odvážnejšie.
Myslím si, že to zmení Slovan teraz, lebo aj Nitra ich donúti do iného hokeja, takže to bude viac ofenzívne, si myslím, že neuvidíme to, že puk sa dostane do útočného pásma a piati hráči hneď súvnú do jazdy vzad a idú brániť stredné pásmo. Úspešné to je, takže proste jednoducho pomohlo im to, ale v tejto chvíli si myslím, že Nitra to nebude chcieť hrať, takže uvidíme napadať aj Nitru a uvidíme napadať aj Slovan. Takže predpokladám, že sa nejak tak vráti k tomu, čo bolo pre nich úspešné počas základnej časti.
A druhá vec, ako Slovan zvládne tie emócie. Vieme, že Nitra vie hrať ten hokej na tých emóciách a je v tom úspešná. Toto som zaujímavý, ako Slovan dokáže ukočírovať tie emócie. Či sa... Keď dokáže byť pokojný, videli sme už viackrát z Nitro, že keď super vie byť pokojný, tak tá Nitra sa vie vyhecovať, vie tam prísť nejakým tým faulom a super to vie ťažiť. Ale ako náhle sa aj ten super strhne, tak za mňa Nitra na tomto vie veľmi robiť. Tak toto, ako to aj Brett Tepper bude zvládať, vieme, poznáme jeho emócie, za sebou bude mať to obrovské nitrianske publikum aj hráči, tak na to som tiež vedavý v tejto sérii.
To je perfektné, keď ste na štadióne, kde to buraca, takže či ste v Nitre na Slovane, alebo z Pískenove si ide plný dom, takže tá euforia, majú skúsených hráčov aj Slovan. Jednoducho tam sú chalani, ktorí si tými vecami už prešli, takže uvidíme. Či rozhodne domáce prostredie, a uvideli sme to s Košicami a so Slovanom, že doma sa nedarilo, takže či bude 2-0 pre Slovan po prvých dvoch alebo pre Nitru, si myslím, že v tej chvíli to nebude nič znamenať.
Poďme záverečnou témou ešte na baráž, kde zdá sa byť všetko rozhodnuté. Nahrávame 16. apríla a v tomto momente sa budú hrať ešte 4 zápasy. Hrá sa o 12 bodov. Prešov a Trenčín majú ale komfortný 11-bodový náskok. Skalica už postupy nebude. Vo veľmi teoretickej šance je ešte Humenné. Si prekvapený, ako sa to vyvíja?
Vôbec nie, lebo viem, aká je priepas medzi extraligou a prvou ligou, takže nejak ma to neprekvapilo. Forma dobrý, ja som takto postupoval so Zámkami, sme postupovali vtedy do extraligy, keď som im pomáhal, tam akurát bol rozdiel v tom, že vtedy Skalica skrachovala, takže boli iba 3 týmy, ale jednoducho vtedy Zámky chceli postúpiť a ja som tam išiel rovno z Bystrice po 15 sezónach v extralige, takže tam sa stával aj tým, že tam došli aj Svoboda z Čiech, ktorý hrával extraligu, takže ten tým sa stával na to, že chcete postúpiť, takže to bol ten dôvod, prečo my sme išli vtedy, si myslím, že hore, aj keď vtedy ešte toľko importov tam vtedy nebolo v tej baráži, ale teraz, keď si pozrieme tie súpisky, tak jednoducho si myslím, že tam skôr možno som Prešov Humenné ešte by to mohlo nastať nejaká výmena. Vieme, že Prešov si prechádzal všelijakým obdobím a tak ďalej. Bol aj strašne dlho dole, vymenial trénerov, vymenial hráčov. Mm-hmm. Takže to som si možno povedal, že to by mohol byť aspekt toho, že by to nemuselo zafungovať, lebo takúto baráž není vôbec jednoduché hrať. To není skôr euforia z toho, že chcem hrať play-off. To je skôr strach o to, že aby som nevypadol. Tak preto aj ten hokej tak veľakrát vyzerá, že to není hokej o meci, ale o strachu. Takže keď človek spomína, tedy raz sme hrali playout s Budejovicami, čo nikto nečakal, lebo vtedy sme chceli ísť na titul a to bol tak neskutočný stres, že sme sa modlili, že proste to poďme už nejak vyhrať a ten moment, keď sme vedeli, že sme sa zachránili, tak sme sa až ukludnili. Takže není to jednoduché, ale myslím si, že tá kvalita extraligových tímov sa potvrdila.
Hlavne importov. To si povedzme, to. Že poznačil som si, Prešov dal 27 gólov, 18 gólov dali zahraniční hráči, Trenčín 30 gólov a dve tretiny. Čiže 20 gólov dali hráči zo zahraničia. To je obrovská sila a to je aj to, čo sme sa aj my novinári medzi sebou bavili, aj s nejakými hráčmi. Myslím, že vy ste mali rovnaký názor, že to je niečo, čo bude rozhodovať. Mm. A to napriek tomu, že o takomto čase, ak sa skončí sezóna, tak importi sú už dávno doma vyškerení a vieme, že aj v Prešove boli nejaké problémy s týmto, že ich museli nakopávať a jedno s druhým, aby zostali, aby ukázali nejaký výkon. Ja chcem dať kredit tým prvoligovým tímom, lebo tie výsledky, aj tá predvedená hra niekedy, a nie je to zase tak málo času, nevyzerá ako, že hra extraligista a prvoligista. Je tam vidieť obrovská frustrácia u tých extraligistov, ako aj ty si povedal, ale tie týmy sú konkurencieschopné. Skalica mohla dať v prvej tretine Trenčínu toho domáceho zápasu 5-ku úplne v pohode, potom aj v Piešťanoch vlastne vyhrala, Takže nevyzerajú tie prvoligové týmy až tak zle. K tomu formátu ja som trošku sklamaný, že už je teraz vlastne rozhodnuté a myslím si, že sa to odzrkadlia na tie návštevnosti.
Návštevnosti, hej, len minulosti bolo priamy zostup, postup. Mm-hmm. Tiež sa na to o tom veľa hovorilo, či to je správne. Teraz za mňa, videli sme to aj vo Švédsku, sa myslím, že tento formát fungoval minulosti, neviem, či teraz funguje, takže...
Teraz to je vo Švédsku tak, že hrá predposledný s posledným.
A v minulosti bolo tiež toto, sa mi zdá, že tiež takto funguje. Takže hľada sa nejaký ten ideál, ale väčšinou si to vyskúšate, až keď sa to hrá, ako keď sa to dá na papier, že toto by mohlo byť fajn.
A čo si myslíš o tom, ak by tento formát zostal, ale prvoligový tím by mohol používať rovnaký počet zahraničných hráčov od konca prestupového obdobia, od 15. februára. Čo si myslíš napríklad o takejto myšlienke? Lebo ak oni majú mať troch alebo štyroch hráčov na tribúne, platiť ich len kvôli tomu, aby sa dostali do tej baráže, aby tam hrali, myslím, že sám vieš, že keď ten hráč trénuje, on nebude pripravený tak, jak na... tých zápasoch. Tak čo si myslíš o takejto myšlienke napríklad?
To si musia aj kluby nastaviť, takže áno, bolo by to viac fér, kebyže tí importi môžu byť aj v prvej lige. Takže hovorím, že neviem, ten ideálny fórum, mne sa to páči, lebo hovorím, že zažil som to so Zámkami a aj keď boli len tri kluby a jednoducho to dávalo zmysel a bolo to zaujímavé. Teraz sa to vyskúšalo, že aké to je, možno to ukázalo to, že asi to není úplne ideálne, môžeme sa to zase bude meniť, alebo jak sa to bude, hovorím, že vyskúšali sme všetky varianty, dá sa povedať, priamy zostup, postup, predtým bola baráž, na to sa tiež veľakrát o tom hovorí, vieme, že to dlhodobo rieši v Čechách, tam to nechcú zmeniť a tak ďalej, takže ideál asi úplne neexistuje a jak nastaviť, aby extraliga nebola tak, aby nebol taký rozdiel medzi extraligou a prvou ligou, neviem, jak to dosiahnuť, no, takže to je si myslím v tejto chvíli komplikované. A tak, jak si povedal, že Skalica nemal čo stratiť, tak hrala uvoľnené. Tí si to užívali, podľa mňa. A ten druhý tým, ktorý musel, čo bol Trenčín alebo Prešov, tak ten bol pod väčším tlakom, lebo neviem si predstaviť, že Trenčín by vypadol, čo by tam nastalo.
A tam, ak si povedal, tam neexistuje ideálne riešenie. Neviem, či existuje liga, kde sa nerieši stále táto baráž. Najlepší príklad, ak si povedal, je to Česko, tam Litvínov, tuším.
Teraz mesiac a pol
stále,
tam hrajú
teraz,
celé play-offy, tam vybuchali 7 zápasov, teraz nabehnú. Pamätám si, v minulosti tak to šlo Kladno s niekým hralo, sem že niekto tam, či Zlín bol, alebo Vsetín sa mi zdá, oddychnutý Agr tam dal 3 góly, vybuchali 4-0 na zápasy a bolo vybavené.
V
minulosti vieme, že Fíni, sem že mali zavretú ligu, tiež ju zase otvoril, lebo im to nedávalo zmysel. Nemecká DL-ka bola zavretá, keď si pamätáme dlhé roky, a teraz už aj z nemecké DL-ky sa vypadáva, takže si myslím, že není ideál taký nastavenia. No, treba mať veľa slovenských hráčov, čo s tým, podľa mňa, to je ten prvý aspekt toho, čo potrebujeme mať, aby sme mali oveľa viac hráčov a potom môžeme riešiť si myslím skôr toto. Takže ideál neexistuje. Videli sme príklad v Nemecku, uzavreté, otvorili to Fínsko, uzavreté, zase to otvorili Švedi, mali dva týmy, zase to zmenili niekde, priamy zostup, postup, bará, všetko je, takže a všade frfle každý, lebo to nejak tak asi...
Zlatý stred neexistuje.
Asi zlatý stred neexistuje.
A u nás je ešte tá vec, že keď porovnáme s Českom, Česko tam má 3-4 týmy, ktoré by takto hneď išli do extraligy, u nás by sme sa to museli tápať a rozprávať, že ktorý tým by to reálne vedel uhrať.
To je zase tá druhá vec, že či tie týmy majú na to finančne na to, aby tak vedeli utiahnuť extraligu. Vieme, že aj platy hráčov jednoducho stúpajú hore a ten rozpočet len na platy a na všetko je stále väčší a väčší, takže to je tá presne otázka, že či tie týmy, ktoré by chceli postúpiť, či by boli schopné hrať extraligu, a potom aj to, že aj tých hráčov je málo, potom už čo by ste podpísali, keby bolo po baráži, a to bol sa mi zda, že problém, toto bol sa mi zda, mal takýto problém, niekto postúpil a hneď vypadol, že nevedel Humene sa mi zda, že postúpilo a už bolo, dá sa povedať, neskoro, lebo tí hráči dobrí boli rozobratí, tak brali, dá sa povedať, tú druhú vlnu tak. A jednoducho aj tí importi sú rozobratí, tí najlepší sú apríl, maj, to už niektorí čakajú, ale tí čakajú najlepšie ligy, ale jednoducho tí top importi sú tiež rozobratí, takže oni vždy museli zobrať to, čo bolo. A takže, hovorím, ideál, chcel by som vedieť, že urobiť sa nejaká forma a pozrieť sa za rok, že jak to vyzerá, a keby to vyzeralo zle, tak to vrátim naspäť a zmením to, len to bohužiaľ čas nevieme posunúť.
A niektorí importi podpisujú v novembri, aby išli do tímov za lepšie peniaze, ktoré hrajú o záchranu. No. Michal Hudec, díky, že si bol súčasťou trefného strieľania.
Ďakujem za pozvanie.
A vy nás pozerajte, podporujte, ak máte nejakú otázku, určite píšte do komentárov a my radi odpovieme. Majte sa krásne.